Druhá kniha Samuelova, 11. kapitola, a přečteme ji celou. Boží slovo zní takto. Na přelomu roku, v době, kdy králové táhnou do boje, poslal David Joába a s ním své služebníky i celý Izrael, aby hubili Amonovce a oblehli Rabu. David však zůstal v Jeruzalémě. Jednou k večeru vstal David z lože a procházel se po střeše královského domu. Tu spatřil ze střechy ženu, která se právě omývala. Byla to žena velmi půvabného vzhledu. David si dal zjistit, kdo je ta žena. Ptal se, není to Batšeba, dcera Eliámova, manželka Chetejce Uriáše? David pak pro ní poslal posly. Ona k němu přišla a on s ní spal. Očistila se totiž od své nečistoty. Potom se vrátila do svého domu. Ta žena však otěhotněla a poslala Davidovi zprávu. Jsem těhotná. David vzkázal Joábovi, pošli mi Chetejce Uriáše. Joáb tedy poslal Uriáše k Davidovi. Uriáš k němu přišel a David se ho ptal, jak se daří Joábovi, jak se daří lidu a jak se daří v boji. Pak řekl David Uriášovi, zajdi do svého domu a umyj si nohy. Uriáš vyšel z královského domu a za ním nesli královský dar. Uriáš však ulehl se všemi služebníky svého pána u vchodu do královského domu a do svého domu nezašel. Když to oznámili Davidovi, že Uriáš do svého domu nezašel, otázal se David Uriáše, což si nepřišel z cesty, proč si tedy nezašel do svého domu? Uriáš Davidovi odvětil, z chrána Izrael i Juda sídlí ve stáncích, můj pán Joáb i služebníci mého pána táboří v poli. A já bych měl vstoupit do svého domu, jíst a pít a spát se svou ženou? Jakože jsi živ, jakože živa je tvá duše, něčeho takového se nedopustím. David Uriášovi řekl, pobuď tu ještě dnes, zítra tě propustím. Uriáš tedy zůstal v Jeruzalémě toho dne i na zítří. David ho pozval, aby s ním jedl a pil, a opil ho. Avšak večer vyšel a ulehl na svém loži se služebníky svého pána. Do svého domu nezašel. Ráno David napsal Joábovi dopis a poslal jej po Uriášovi. V tom dopise psal, postavte Uriáše do nejtužšího boje a pak od něho odstupte, ať je zabit a zemře. Joáb tedy obléhl město a určil Uriášovi místo, o kterém věděl, že tam jsou vybraní válečníci. V tom vytrhli mužové města a bojovali s Joábem, z lidu padlo několik Davidových služebníků, též chetejec Uriáš našel smrt. Joáb poslal Davidovi zprávu o všem, co se v té bitvě stalo. Poslovi přikázal, vypovíš všechno králi o té bitvě. On ti v návalu královského rozhorčení jistě vytkne, proč jste bojovali tak blízko města, což jste nevěděli, že z hradeb střílejí. Kdo zabil Abimeleka syna Jerubešetova? Nebyla to žena, která na něho svrhla ze zdi mlýnský kámen, takže umřel v Tebesu? Proč jste se přibližovali k hradbám? Pak řekneš, také tvůj služebník chetejec Uriáš je mrtev. Posel šel, přišel k Davidovi a oznámil všechno, s čím ho Joáb poslal. Posel Davidovi řekl, ti muži byli v přesile a vytrhli proti nám do pole, ale my jsme na ně dotírali až do vrat brány. V tom začali z hradeb na tvé služebníky střílet lučištníci a usmrtili několik královských služebníků. Také tvůj služebník, chetejec Uriáš, je mrtev. David řekl poslovi, vyřiď Joábovi. Nepokládej to za nic zlého, vždyť meč požírá tak i onak. Zesil svůj boj proti městu a zboří je, posilni ho. Když Uriášova žena uslyšela, že její muž Uriáš je mrtev, naříkala nad svým manželem. Jakmile však smutek pominul, David pro ní poslal, přijal ji do svého domu a ona se stala jeho ženou. Porodila mu pak syna. Ale v očích Hospodinových bylo zlé, co David spáchal. Tolik zatím z 2. Samuelovi a poprosím teď Tomáše o slovíčko. Přečtu ještě 7 veršů z té další 12. kapitoly 2. knihy Samuelovi. Hospodin poslal k Davidovi Nátana, ten k němu přišel a řekl mu, v jednom městě byli dva muži, jeden boháč a druhý chudák. Boháč měl velmi mnoho bravů a skotu. Chudák neměl nic než jednu malou ovečku, kterou si koupil. Živil ji, rostla u něho spolu s jeho syny, jedla z jeho skývy chleba a pila z jeho poháru, spávala v jeho klíně a on ji měl jako dceru. Tu přišel k bohatému muži návštěvník. Jemu bylo líto vzít nějaký kus ze svého bravu či skotu, aby jej připravil poutníkovi, který k němu přišel. Vzal tedy ovečku toho chudého muže a připravil ji muži, který k němu přišel. David splanul proti tomu muži náravným hněvem, řekl Nátanovi, jakože živ je Hospodin, muž, který tohle spáchal, je synem smrti. A tu ovečku nahradí čtyřnásobně za to, že něco takového spáchal a neměl soucit. Nátan Davidovi odvětil, ten muž jsi ty. Zatím ten text necháme až potud. Já jsem si minulý týden uvědomil, jak je Boží slovo současné. Jak je člověk stále stejný. Co bylo ústředním tématem minulého týdne? Prosím? To už je po. Já jsem to vnímal trošku jinak. Myslím si, že to bylo to soudní řízení s Vítem Bártou a Jaroslavem Škárkou. Když si promítnete zpětně ten příběh Davidův, je to to samé. Celý týden se spekulovalo o tom, kdo koho prostřednictvím koho chtěl poškodit, zničit, kdo chtěl komu ublížit, kdo k tomu koho použil, kdo koho opil, kdo na někoho navlékl boudu, kdo druhému připravil past. Jak je to děsivě podobné s tím příběhem Davida. Někdo něco vidí, líbí se mu to a strašně to chce. Tajně si to vezme a když přijdou následky, chce to navlézt na někoho jiného. Dá mu dovolenou, opije ho. A když to nejde jinak, nechá ho zlikvidovat. Prostřednictvím ne sebe, ale prostřednictvím svých podřízených. A v konečném důsledku pak rukou nepřátel, takže on je vlastně čistý. On nic neudělal. Možná jste také slyšeli mnoho úvah o tom, jak to bylo u nás, kdo co udělal. V Davidově příběhu bylo jenom několik jednotlivců, kteří věděli, jaká je pravda. Jaká je skutečnost? Jak to David nastrojil? A co připravil, aby ta situace dopadla tak, jak dopadla? Tito lidé, můžeme možná dopočítat do tří, mlčeli. A ostatní sousedé, služebníci, vojáci neměli ani tušení, co se vedle nich stalo. Co se vedle nich děje. Nic netušili. Ale připomeňme si ten poslední verš. Ale v očích Hospodinových to bylo zlé, co David spáchal. Nikdo asi spolehlivě neurčil, neřekl, kde je v člověku umístěno svědomí. Kde v hlavě, v srdci. Svědomí je jeden z darů, které člověk dostal. A jeho činnost spočívá v tom, že má člověka usměrňovat. Má usměrňovat jeho myšlení, jeho mluvení, jeho jednání. Usměrňovat. Zvláštní, že když mluvíme o činnosti svědomí, většinou se jedná o něco ne dopředu, ne víc, výš, ale spíš regulaci, omezení, přibrzdění. Něco, čemu v technice říkáme usměrňovač, regulátor, omezovač, pojistka. Člověk sice není stroj, ale také potřebuje nějaký nástroj, který by mu včas naznačil, že se unáhlil, že zabloudil, že přestřelil, ublížil, neudělal to, co měl, a neudělal to tak, jak měl. A jestli nám to nepřijde říct někdo zvenku, má tuto funkci v nás převzít svědomí. A i když to upozornění zvenčí přijde, pokud to svědomí nezareaguje, tak je to beze smyslu. Asi každý z nás ví, jak naše svědomí funguje, jak pracuje. Nějaká myšlenka se pořád znovu vrací. Pořád znovu obvinuje, zraňuje. V případě, že jsme udali něco zlého, anebo potěšuje, uklidňuje v opačném případě. A tak často mluvíme o špatném svědomí, když to svědomí za to opravdu nemůže. Svědomí nemůže být špatné, to my jsme špatní. A nebo o čistém svědomí, klidném svědomí. Můžeme však také mluvit o živém a mrtvém svědomí. Některé svědomí je zvlášť citlivé a jiné zase nefunkční, tvrdé. Ta jeho mrtvost se projevuje tam, když člověk slyší varování, neposlechne. Můžeme říct, jako když hrách na stěnu hází. Nic se ho nedotkne. Člověk se chová zle, ale ztratil pocit viny. Ztratil citlivost vůči nespravedlnosti, vůči křivdě, vůči tomu, co se děje kolem něj. Svědomí mlčí. Je mrtvé. A pak se člověk podobá stroji, který se hýbe, pracuje, ale nikdo ho neřídí. A jestli někomu z vás někdy ujelo auto, víte, co to je za pohled, když jenom čekáte, kam to práskne. Stojíte kus od něj a jenom se díváte. Nikdo ho neřídí, nikdo ho neomezí, nikdo ho nezabrzdí, nikdo ho neusměrní. Zajímavé je, že s mrtvým svědomím se žádný člověk nenarodí. Jenom ten, kdo se postupně učí ulamovat ostny, trny, výčitkám, argumentovat proti důkazy, proti důvody, však ti druzí jsou taky. A není tak zlé, jsi moc citlivý. Takový člověk je na nejlepší cestě k takové necitlivosti a potom ani sebehlasitější slovo, ani sebenaléhavější hlas nic nezmůže. Nedívme se potom, že člověk s takovým mrtvým svědomím, člověk, který potlačil svoje svědomí, je velmi nebezpečný svému okolí. Svědomí je, myslím si, nezbytnou součástí křesťanova duchovního života. Opravdu nezbytnou. Přiznejme si, že naše svědomí nebývá někdy tak úplně citlivé, živé. A nebo bývá živé spíš směrem ven, a ne směrem dovnitř, do nás. A o tom bude i to naše zamyšlení nad tím starozákonním textem, které si můžeme nazvat Jde o tvou věc. Ty jsi ten muž. To první, co bych chtěl připomenout z toho příběhu, slovo Boží říká, že mezi lidmi se dějí zlé věci. Mezi lidmi se zlé věci dějí neustále. Od tehdy až po dnes. V Žalmu 14. David píše, Hospodin na lidi pohlíží z nebe, chce vidět, má-li kdo rozum, dotazuje-li se po Boží vůli. Zpronevěřili se všichni. Zvrhli se do jednoho, nikdo nic dobrého neudělá, naprosto nikdo. Z našeho příběhu je jasně zřetelné a jasné, o co jde. Jde o boháče, který má mnoho, chce ještě víc. Je tak posedlý tou snahou mít víc, že nebere ohledy ani slitování na nikoho. Pán Ježíš dobře věděl, o čem mluví, když prohlásil majetek za úhlavního nepřítele křesťanova života. Obětí té boháčovy touhy v našem příběhu je chudý člověk, chudý bližní. Má jen jednu ovečku, za kterou draze zaplatil. Byla mu jako za dceru, to je zvláštní slovo. Dnes bychom možná řekli, byla členem jeho rodiny, patřila jako do rodiny. Dnes tak asi vnímáme víc ty domácí mazlíčky, než hospodářská zvířata, jakým byla ta ovce. Ale takovou ovečku mu boháč sebral. Proč? Aby nasytil svého hosta. Sám má ovcí volů nepočetně. A kdyby vzal ze svého, nic by se nestalo, nikdo by to ani nepoznal. Ale jemu je to líto vzít ze svého. Vůbec mu není líto vzít to chudákovi. A tak nemilosrdně bere tam, kde měl spíš přidat druhou ovci. To je způsob bohatých, kteří jsou bohatí v tom pozemském smyslu slova. Kteří nejsou bohatí v božích očích, tak jak čteme v Biblii. Lukáš 12:21. Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem. V boháčově domě voní pečínka, host chválí svého hostitele a všechno se zdá být v nejlepším pořádku. A přesto ve stejném městě v chudé domácnosti je zarmoucený muž a plačící děti. Boháč o tom ví, ale jeho svědomí je dostatečně umrtvené, aby ho to neznervozňovalo. Host si pochutnává, ani neví o původu pečínky. Ale Hospodin o tom ví. Ať lidé vidí nebo nevidí, ať jejich svědomí pracuje nebo nepracuje, nad vším je Hospodin, který nespí ani nedřímá. Může se zdát, že to, co jsme četli, je Nátanova taková vtipná povídka, která mu pomohla načapat Davida na hruškách, na švestkách, že to není Boží slovo. Že to není slovo Hospodina, který bdí nad lidským jednáním, ale to je omyl. Na samém konci té předchozí kapitoly jsme četli, že Hospodinu se něco nelíbilo. A proto poslal Hospodin Nátana. Některé rukopisy zde předkládají proroka Nátana. Aby bylo zřejmé, že si tady Nátan nepřichází vyřizovat nějaké svoje věci, svoje slovo, svůj příběh. Protože prorok je ten, kdo mluví za Hospodina. A skrze proroka oznamuje Hospodin, že ví o každé špinavosti, o každé špatnosti. Je to jeho slovo. S takovým Božím slovem, které odhaluje nepravosti, tam, kde je člověk nevidí nebo nechce vidět, tam s takovým slovem se setkáváme i v církvi, v našich shromáženích. Otevřeme-li písmo, najdeme všude slovo o hříchu. V našem kázání, když je výkladem textu, musí zaznít pravdivá zvěst o lidské neposlušnosti. To Pán Bůh odhaluje a ohlašuje. A právě tam jsou lidé podobní těm, o kterých píše v Izajášovi. Běda těm, kdo své záměry skrývají hluboko před Hospodinem. V temnotách konají své činy a říkají, kdo pak nás vidí a kdo o nás ví. Ať si nikdo nemyslí, že oko Hospodinovo nevidí. To druhé, co bych chtěl připomenout, že živé svědomí se projeví. Projeví se tak, že člověk je rozhořčen nad odhalenou nepravostí. To ale nestačí. Takové rozhořčení nemůžeme jen tak znehodnotit tím, že ho necháme vyšumět do ztracena. Jsou jedni lidé, kteří přejdou zjevnou špatnost beze slova, nebo pro ní najdou nějakou omluvu. Jiní se řídí zlatým pravidlem, že si každý má zamést před svým vlastním prahem. Ono, co tě nepálí, nehas. A jiní řeknou prostě, tak to je. Takový je člověk, taková je lidská přirozenost a nic se na tom nedá změnit. Ono vám to vyjde na stejno. Špatnost je prostě tady a tu a tam se stane, ale do toho nám nic není. Králi Davidovi alespoň trochu slouží ke cti to, co o něm čteme. Ta Nátanova řeč ho nenechala chladným ani lhostejným. Jeho svědomí začne pracovat, nedovolí mu, aby se přesto přenesl jen tak klidně. A čteme dokonce, rozhněval se David náramně. A protože je v moci postavený, on má možnost vyřknout soud, vyřknout ortel, tak je hned hotový s úsudkem, jak se s takovým neurvalým boháčem naloží. Především čtvrnásobě zaplatí za tu ovečku, to je podle Mojžíšova zákona, kde kdo ukradl vola nebo dobytče a zabil by je, nebo prodal, 5 volů navrátí za toho vola a 4 dobytčat za to dobytče. Takže tak zněl zákon, ten fyzický. A tak když boháč zákon slušného chování opustil, bude přitažen k zákonu tím, čemu říkáme zadosti učiněním, náhradou, soudním rozhodnutím o náhradě škody. David se o to postará, protože on je král v Izraeli. Ale jenom tato náhrada Davidovi nestačí. Hoden je smrti muž, který to učinil. Tak zní Davidův rozsudek. V jiném překladu mělo by tam být spíš syn smrti je ten muž, ale ta smrt je tam v každém případě. Ten zákon židů tak daleko nešel. Smrt byla pouze za krádež člověka, jeho prodání do otroctví. To zasluhovalo smrt, ale dobytče, krádež dobytčete se neřešila popravou. Tady to Davidovo rozhořčení bylo až nad rámec nutnosti. A aby se nezdálo, že to jsou jen takové plané řeči, tak se dokonce zapřísáhne, jakože živ je Hospodin. To bylo velmi vážné potvrzení toho jeho slova. Jako je jisté, že Hospodin žije, tak je jisté, že ten zlosyn nahradí ukradenou ovečku, a tak jistě zemře. David takovéto soudy uměl vynášet. Kdo znáte písmo? Víte, že když mu služebník přišel oznámit, že zabil jeho úhlavního nepřítele Saule, tak David v té chvíli nechává tohoto služebníka popravit, protože vztáhl ruku na pomazaného Božího. Čili David měl zkušenosti s vynášením rozsudků i s jejich okamžitým vykonáním. Ten služebník, místo aby dostal očekávanou pochvalu, řekl bychom toho pašáka, tak je popraven. Všude tam, kde písmo mluví o hříchu, tam je to rozhořčení na místě. Když vzplane prchlivost Hospodinova, nemůže ten, kdo miluje Boží pravdu, zůstat bez stanoviska, bez postoje, bez názoru. Tady neplatí ta zásada neutrality, mě se to netýká. To je možná možné mezi v mezinárodních vztazích, ale pokud jde o boží řád, boží pořádek, tak tam to místo nemá. Jestli tedy uslyšíme z božího slova jasně, o jaké neposlušnosti Bible hovoří, pokud začneme takovou neposlušnost ve svém okolí nenávidět, bude to spravedlivé rozhořčení. Je naším úkolem stát na straně těch čistých božích řádů. Vzpomeňme si, co apoštol Pavel napsal o jednom hříšníku v 1. Korinským 5. kapitole. Měl jsem však na mysli, abyste se nestýkali s tím, kdo si sice říká bratr, ale přitom je smilník, nebo lakomec, nebo modlář, nebo utrhač, nebo opilec, nebo lupič. S takovým ani nejeste. S takovým ani nejeste. Bude tedy pro křesťana jen dobře, když se po čtení a slyšení božího slova rozhlédne kolem sebe na lidi, které zná, a pozná na nich slovo, které odhaluje a obvinuje. Ale ani to nestačí. Živé svědectví pod božím slovem pozná, jde o mě. Je to moje věc. Ty jsi ten muž králi. To je úder božího slova, který směřuje přesně na toho, kdo to nejméně čekal. Najednou je David středem děje. Z přísného soudce se v okamžiku stává nejen obviněním, ale i odsouzeným, a dokonce odsouzeným k smrti. V té chvíli by asi rád byl někde úplně jinde. Musí však zůstat na místě, kterému Hospodin určil. David si naštěstí uvědomil, o co jde. A tak v tom závěru říká, že si uvědomuje svůj hřích. Pokud šlo o něj samotného, nerozčílil se, když páchal to zlo na Uriášovi, ale na boháče se dokázal rozvzteklit až k smrti. David se rozčílil nad jiným člověkem, nad tím boháčem, ale slyší, to ne ten boháč, ty jsi ten muž. Ten neurvalý boháč jsem já? To je hrozné poznání. Ten příběh je o mně? Já jsem ten muž? Já jsem ten odsouzený k smrti? Já sám sebe jsem odsoudil k smrti? A když budeme číst dál, poznáme, že i tady je pro Davida řešení. David ve 13. verši potom říká, zhřešil jsem Hospodinu. Ano, jsem to já. Ukradl jsem manželku bližnímu. A Nátan mu říká, tentýž Hospodin přenesl hřích tvůj a neumřeš. Ale poneseš následky až do své smrti. Tak si dávejme dobrý pozor na Hospodinovo slovo, které slyšíme. Uvědomme si, že často chodíme ze shromáždění a říkáme si, ten to zase pěkně schytal v kázání. Ten to dostal. Tak pěkně to na něj pasovalo. Tak se to na něj hodilo. Mně se to netýká. To není můj problém, můj případ. Já se tím trápit nemusím. Pokud takto přemýšlíme, znamená to, že jsme ještě nezaslechli to boží varování, ty jsi ten muž. Že jsme ještě nepoznali, že se jedná o moji vinu, ne o vinu těch druhých, toho druhého. Že jsme ještě nepochopili, že když písmo říká jeden, nebo nějaký člověk, nějaký boháč, nějaký pocestný, je to o mně. Jsem to já, o kom se tam mluví a o kom se tam píše. Koho se to týká? Až uslyšíme boží hlas a poznáme, že se jedná o moji vinu, že mně se týká ten rozsudek hoden jest smrti, pak máme šanci říct, vyznat stejně jako David, pane, zhřešil jsem. A teprve potom můžeme prožít odpuštění. Na závěr jenom shrnu několik hlavních myšlenek. To první, na světě je mnoho zla. To je skutečnost, s kterou musíme počítat. Nežijeme ve sterilním světě. Na světě je mnoho zla. To druhé, Boží slovo o něm a o jeho původci nemluví obecně, ale mluví konkrétně o osobní odpovědnosti každého člověka. A to třetí, když takové slovo uslyšíme, nestačí se rozhorlit, rozčílit se na druhé, ale je potřeba si uvědomit, že jde o mou věc, že já jsem ten muž. A já to musím řešit těmi Davidovými slovy, zhřešil jsem Hospodinu. Zhřešil jsem Hospodinu, abych pak mohl zaslechnout to, nezemřeš. Je ti odpuštěno. V tom je tedy obsažené všechno. Poznání hříchu, vyznání mé osobní viny a ujištění o odpuštění. Pro dnešek, ale hlavně pro věčnost. Amen. Můžeme teď povstat k modlitbám. Kdo cítíte touhu, můžete se modlit hlasitě spolu s námi.